Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Slušate emisiju Da rastemo zajedno. Beba je kod kuće, bake, deke i ostala rodbina obasipaju vas savjetima. Već pri prvom susretu najvjerovatnije komentarišu kako nova beba baš gleda vas pravo u oči, kako se baš vama smije. Kad malo odraste, poredimo svi bebin razvoj sa roditeljima, sa sadašnjim roditeljima, sa bakama, dekama. Prva godina života bebe označena je brzim fizičkim i mentalnim rastom i razvojem. Beba napreduje u kilaži, brzo dobija centimetre, brzo uči, emotivno se razvija. Neke bebe se razvijaju brže od drugih, neke malo sporije, ali je dobro znati da svaka beba ima svoj ritam razvoja. Procjene napretka uzimaju u obzir ne samo sve ono što dijete u određenom periodu može i umije da uradi, već i način na koji određenu stvar uradi. Također je veoma bitno da je bebica baš tog momenta raspoložena da uradi sve ono što smo mi zamislili. U vezi s ovim periodom postoje miljokazi za razvoj djece koji nam govore o tome šta većina djece određenog uzrasta može da uradi. Upravo u emisiji Da rastemo zajedno, ovoga jutra u emisiji o roditeljstvu, govorit ćemo o tome, o tim smjernicama u prvoj godini života. I tim povodom u goste nam je došla Nina Pupić, klinički defektolog, master defektologije, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu.
Dobro jutro, drago mi je da sam sa vama. Kao što ste Nado rekli, pokušat ćemo približiti roditeljima, pa i bakama i dedama koji su spomenute, šta je to što se očekuje u toj prvoj intenzivnoj godini razvoja deteta, reći ćemo onako u opštoj populaciji koje je prihvaćeno kao nekakav normativ koji se u svetu poštuje, kojim se u stvari mi kao stručnjaci i vodimo prilikom svojih dijagnostičkih obrada.
Evo, rekoh na početku, to je taj neki buran, intenzivan psihomotorni razvoj djeteta, a istovremeno mi bismo i trebali da uživamo u tom djetetovom rastu i razvoju, međutim uvijek postoje različita strahovanja. Nekad smo svjesni šta sve naše dijete može, naša beba, a nekad ne znamo. Pa evo da krenemo od te prvobitne kategorije od 0 do 3 mjeseca, šta bi sve beba trebala i mogla i u kojim situacijama bismo se trebali zabrinuti ako nešto nije u stanju da napravi?
Da. Pa prvo, jeli, kada se rodi željno očekivana beba i kada dođemo kući, onda smo preplavljeni emocijama, ushićenjem, gledamo sad gde će da se smesti kutak bebin, pazimo na brigu, negu kao neke osnovne postulate, jeli, ono što smatramo elementarnim, i fokusirani smo i kao roditelji, to je kao porodica, upravo na to da bude toplo nahranjena ovaj beba, ali svakako ne bi trebali da posmatramo bebu kao objekt koji tu prosto leži i služi da nas samo raduje i mi samo da brinemo. Daleko od toga da beba kad se rodi nije, ona jeste mala, ali to nije, ali ona je i kad se rodi biće i osoba i ne može da ne zna ništa i da ne može, jeli, ništa. To možda nije primetno, pogotovo iz ugla odraslih, kao što su, jeli, porodica, posmatraju iz očiju odraslih, da to možda i nije primetno kao neki parametar u razvoju, kada pričamo o motorici, kada pričamo o govoru kojeg još uvijek nema, kada pričamo o intelektu koji se još ne primećuje. Ono je sve već, jeli, postoji, ali se možda ne manifestuje u punom obliku. Ali ono što možemo da primetimo upravo od prvog dana jeste da beba beba vidi i beba ne gleda predmete, ne okreće i ne hvata ih, ali sigurno u tom prvom mesecu beba može da prepozna svoju majku. Recimo, u prvom mesecu možemo da očekujemo da posmatra lice majke kada ga drži u svom naručju. To je prvom mesecu na nekih 50 cm beba može da vidi svoju majku. Ako udaljimo sa te distance i ako držimo bebu na nekoj daljini više od pola metra, u prvom mesecu beba ne može da vidi svoju majku ili uopšte onoga ko posmatra. Beba u tom trenutku ne može da razlikuje u prvom mesecu boje, ali zato može da razlikuje konture i da razlikuje kontraste. Znači da može da nekakve razlike između intenzivnih kontrastnih boja, razliku između svetlosti i mraka i onako zamagljeno da vidi. Već u drugom mesecu beba može da fokus izoštrava, može da vidi i malo i na daljinu i polako počinje da okreće glavu. U tom prvom mesecu, osim tog vida, načina koji vidi, beba bi trebala i da prati nešto očima, a na recimo, ukoliko stavite igračku na pola metra od bebe, odnosno recimo na 20 cm od bebe, koja ima upravo tako nekakav kontrast, recimo crvene jarke boje, na njoj su crne tačkice, kao što je evo asocijacija na igračku bubamaru, beba će to uočiti i pomerate blago levo ili desno, ali u nivou širine glavice bebe, beba bi trebala tada da pomera okicama upravo u tom pravcu okretanja. Ne očekuje se u prvom mesecu, niti treba da očekujemo da beba okreće i glavu, već samo pomera okicama i to je sasvim dovoljan pokazatelj da beba ima dobru podlogu za razvoj, recimo, vizualne percepcije. Već u drugom mesecu je očekivano po tim normativima bi trebalo da krene i da okreće glavicu. Da roditelji mogu da pogreše pa da se uplaši, jeste da bebi krenu da stavljaju recimo igračku sa leve ili sa desne strane van vidnog polja i beba i počnu da zveča, beba uopšte ne okreće glavu, beba i ne treba to da radi. U drugom i trećem mesecu igračke se sve stavljaju prvo ispred očiju u toj središnjoj liniji i sve odatle počinje. Svaka igra, svaka komunikacija i svako obraćanje detetu treba da počinje iz te sredine, pa onda izlazimo u levo ili desno polje. Šta time postižemo? Prvo, dobru komunikaciju sa detetom ostvarujemo, drugo, dobru stimulaciju upravo da pravimo te podloge za dalji razvoj. Takođe, ono što se u ta prva tri meseca očekuje od deteta, od bebe, jeste da kada ga okrenete na trbuh, po trbuške, kada okrenete bebu, beba je već po rođenju trebala nakratko da podiže glavicu na gore i ona bude par sekundi i odma pada. Ne treba i roditelji da se uplaše ako prvi mesec dana ta glavica odma pada. Bitno je da postoji pokret da glavica ide na gore, da ima inicijaciju. Ona će se već u drugom mesecu stabilizovati. Opet da roditelji se zbune, dete mi diže glavu kad ga tako okrenem, a kad ga stavim u sedeći ili kad ga okrenem uspravan položaj, recimo u naručju, pa uz blago uzdignuto uzgled i ga držite onako na ramenu dete, a glava vam kao pada dole, pa često onako u narodnom nekom žargonu pada mi glava na dole, kljuca. To je opet, kažem vam, očekivano. Beba u prvom mesecu ne može uspostaviti kontrolu glave u tim položajima, ali kada uđemo u drugi mesec i nadalje, dete treba i u tim položajima, znači, da kontroliše pokret svoje, da glava ostane, da glava ne pada dole i kad je po trbuške, da sve više i duže zadržava tu glavicu, znači, izdiže je na gore. Recimo, to mogu biti upravo neki od signala, ukoliko se te stvari izostaju, da možemo govoriti neurorizičnom nekakvom postojanju, odnosno sindromu, da bi možda to mogao biti znak da bi se roditelji mogli obratiti nekom od stručnjaka. Ko su stručnjaci kojima se mogu obratiti? Pa uvijek i prva karika, i to roditelji znaju, su pedijatri. Pedijatri dalje mogu da usmere roditelje, da li je dovoljno da pokažu vežbice sami da roditelji rade kod kuće ili pak procenjuju da su to dovoljno signala da ima da se ide dalje ka fizijatru, ka defektologu, psihologu i slično.
Evo, možemo li spomenuti koje bi to mogle biti poteškoće koje tada se mogu prepoznati, odnosno oboljenja?
To je jedan širok dijapazon i teško je to staviti sada u jednu rečenicu, u neki uopšten odgovor napraviti. U svakom slučaju, evo ovo što smo govorili, znači ti miljokazi, ti obrasci se prate ne samo od strane roditelja, oni se prate i od strane stručnjaka. Stručnjaci su taj postulat i napravili. Kada se odstupanja dešavaju, sva odstupanja upravo su signali da se treba obratiti stručnjaku. Već na rođenju i sam porođaj i možda i pre rođenja deteta može se pretpostaviti da bi moglo doći do nekog zaostajanja i nekakvog odstupanja, i tada govorimo o deci koja spadaju u kategoriju upravo neurorizične simptomatologije. To nisu dijagnoze, to nisu oboljenja, to je upravo tako jedna riziko bebe, tako i zovemo. Takve bebe se trebaju observirati i posmatrati i raditi na stimulaciji. Šta su neurorizične bebe, ko su uglavnom, ukoliko je bilo komplikacija u samoj trudnoći, tokom same trudnoće ili prilikom samog porođaja, recimo, porađate se, u toku porođaja bebica ostane bez kiseonika, omota se pupčana vrpca, dođe do prodora neke bakterije koje može ugroziti opšte zdravlje, dođe do pluća, nisu dovoljno razvijena. Evo, recimo, jedan od znakova koji je po samom porođaju je tipičan. Zašto pratimo odmah da li dete plače i kako zvuči taj plač, zašto nam je to bitno? I svi to iščekujemo, kao majke isto to iščekuju, čekaju taj plač, čim se ne dogodi, neka reakcija već uzbune sledi. Što je to, može, ako se uopšte i pitao neko, je li jeste upravo da li su pluća dovoljno razvijena i da li imamo, to je i da li znamo da li je taj izdah i udah dovoljno snažan kao parametar da se uspostavilo disanje i da dalje možemo pristupiti. Jer odmah po rođenju neonatolozi, ginekolozi rade procenu i ocenu koje sada imaju svoje opet neke parametre, i tu se može odmah utvrditi da li se radi o riziko bebi. To je nekakav prvi korak. A ovo što govorimo o ovim miljokazima razvoja, tu su dalje koraci. Znači, kada već izađemo iz porodilišta, došli smo kući i dalje u toj prvoj godini, šta pratimo i kako pratimo i gde tu odstupamo, da roditelji sami možda mogu prepoznati, pa otići javiti se prvo pedijatru, a dalje će pedijatar vidjeti da li ima razloga za brigu ili ne.
I upravo u tom nekom prvom periodu od 0 do 3 mjeseca djeca imaju redovne kontrole, dolaze na savjetovališta gdje pedijatri upravo i mogu uočiti različitim stimulacijama da li postoji neki problem. Vrlo često stavljaju djecu na radnu podlogu.
Postoje procjene, jeste.
Da vidim da li postoje ti refleksi pokreta, pa onda ono što često majke prepričavaju jeste škakiljanje tabana.
Jeste, očekuje se tada, postoji sada, da ne govorimo o struci, da ne bi roditelji to kod kuće sada sami pa utvrđivali, ali da, očekuje se određeno, dete treba da se rodi na tom refleksnom nivou, pokazuje nek da je, znači da je sve u redu, da centralni nervni sistem, to jeste mozak, da dobro funkcioniše, da dobro povezuje sa periferije, dobro dovodi informacije i signale, prima i dobro ih obrađuje, to su refleksni odgovori. To što ste spomenuli, golicanje tabana, pa onda šta se desi, bebica ili savije nogicu ili odjednom ispruži prstiće na nogama i tamo vidite nešto piše, pedijatar ubeleži, otprilike su to možda to su ti miljokazi, to su ti parametri koji treba da se zadovolje. Pored toga, treba da pljesne, čujete odjednom, napravi jak pljesak rukama i dete se trzne. Vi se uplašite što se dešava, a u stvari sve je upravo u savršenom redu. Treba se zabrinuti ukoliko vi jako pljesnite, radite jedan jaki zvučni nadražaj, a beba uopšte ne reaguje na to. Beba ne treba od nula mjeseci u prvim danima uopšte da razaznaje koji je to zvuk, ni odakle dolazi, ali treba da se trzne celim telom. Prosto da pokaže reakciju da može da čuje i da da taj put čujenja mozak, znači opet dobro obradi taj signal i napravi reakciju prikladnu za recimo za taj uzrast.
Takođe imamo nadražaj, odnosno tu stimulaciju za ručice. Oni takođe ne mogu da jedan
ne
prstić
mogu da
ili
hvate
dva,
bebice. Nego... Primetili se, bebica se rodi zatvorenih šakice, prstić, palac, onako drži čvrsto, kao svoju najomiljeniju igračku posle, kada čvrsto drži, ne dam nikome, e tako svoj palac drži stisnuto. I ta šakica se refleksno otvara u prvom mesecu, ali već posle prvog meseca, kako ulazimo od drugog, trebala bi da bude otvorena. Znači, taj palac treba da izađe iz šake, prstići da treba da budu otvoreni i pratimo. Ako bi taj obrazac, zatvorena šakica, bio konstantan i posle drugog, trećeg meseca, trebamo opet obratiti pažnju u svakom slučaju i na to. Mi ćemo već u drugom mesecu početi davati igračke. Kada se dete rodi, ne trebamo gurati te igračke, očekivati da će bilo šta uraditi, niti treba uzimati detetovu ruku pa usmeravati ka toj igrački da je drži. Ne, nikako. Dete će samo pokazati inicijativu za tu igračku. Ono će u drugom mesecu samo krenuti, kada mu stavite u blizini očiju tu igračku, dete će samo krenuti da poseže za njom. U drugom mesecu ne očekujemo da je uhvati, ali da krene ka njoj, da je dodirne, to nama govori da opet centralni nervni sistem lijepo funkcioniše, da se uspostavlja sada već drugi nivo, to je koordinacija oko i ruka, koja nam je daljem razvoju jako bitna za razvoj upravo pažnje i fine motorike i dalje vizualne percepcije i intelektualnih sposobnosti.
Pomenuli smo od 0 do 3 mjeseca, sljedeća kategorija je od 3 do 6 mjeseci.
Možemo, jeste, od 3 do 6 mjeseci. Već u trećem mjesecu, kada govorimo o toj motorici finoj, o tim igračkicama predmeta, ona može već da uhvati, debica može da uhvati predmet onako na dodir. U četvrtom mjesecu očekujem da će uhvatiti celom šakom, da će zgrabiti taj predmet i on će da krene ka ustima.
Ne obično sputale. To biva flašica i
obično jeste
duda.
Flašica, cuclica ili zvečkice. Imate onako za stimulaciju desnih igračkice koje deca grickaju. I prosto to trebate se pustiti. To je upravo ono što treba da se desi. Tada ulazimo u fazu intenzivnije te oralne stimulacije. Vežbamo isto koordinaciju oko ruka i bebica od 3. do 6. mjeseca sasvim je normalno da sve pazi i stavlja u usta. Vi ćete biti ti koji određujete šta je to što ćete dozvoliti i svakako paziti da to ne budu predmeti koji mogu da ugruze, koji mogu da dovede do gušenja, da su sitni, da su to prosto krupni predmeti koji su i praktični i uhvatljivi za tu ručicu, da ona može da to pridrži. Kada govorimo o stimulisanju pokreta, okreta, okretanja, sada ćete te igračke koje smo u prva tri meseca u sredini toj ispred glavi, sada ćemo ih pomjerati i vaditi, izvoditi u iste medijalne linije na levu ili desnu stranu i svakako igrati se sa detetom opet tako uvijek iste sredine pa povlačimo. E onda će dete već polako od trećeg mjeseca pa nadalje krenuti, kako vi pomjerate tu igračku na levo ili na desno i dete će krenuti glava, pa kada krene glava, ubrzo zatim krenuće i telo. Šta nam to pomaže? Pomaže nam da dete učimo da krene da se okreće. Opet ti okreti su jako važni sutra za propuzavanje, prohodavanje, sedenje, pa onda uzdizanje, uspravljanje i prohodavanje, da je naučimo prvo da se okreće. Beba do 6. mjeseca bi trebala da nauči da se okreće. Kada leži, na primjer, po trbuške, beba bi trebala da zna da se okrene na leđa. Ako se to opet ne dešava, ako se vaša beba ne okreće, ako vaša beba te predmete ne gleda u pravcu pomeranja, ako ne okreće glavu, kada jako, sada već ako jako stimulativno neki zvuk postičete dete sa lijeve ili desne strane, dete bi već trebalo u tom pravcu da okreće. Ne mora da pogleda baš u taj predmet koji je izvor zvuka, ali bar u tom pravcu, znači da dete polako vežba tu selektivni sluh, može da razazna odakle dolazi taj izvor zvuka.
Mora postojati reakcija.
U svakom slučaju izostajanje tih reakcija, opet govorimo o nekakvim signalima. Da napomenemo da sve ovo što govorimo su samo standardi. Svaka beba u svakom slučaju je individualna i neki postoje odstupanja koja su prihvatljiva i koja ne trebaju da plaši roditelje, da ako se nisu pojavila baš u tom trenutku, da je sada nešto nije u redu. Postoje individualne karakteristike i postoje opet, to je ono što može i stručnjak da vidi, ako ga već odvedete, da postoje naznake. Možda roditelj to ne vidi, ali stručnjak je taj koji vidi da je to faza razvoja koja sledi, koja će se sad razviti, nije još krenula, ali mama neki signal govori, mi vidimo taj parametar i znamo da ga prepoznamo. Tako da ne treba da brinete, ako postoji veći skup od ovih svih nabrojanih, očekivanih u toj prvoj godini, onda je možda nešto sigurno ozbiljnije. Ako više tih stimulacija izostaje, odnosno reakcija izostaje u istom periodu razvoja, možda bi to bio onako ozbiljniji signal za roditelja.
I ono što ste rekli, ne treba čekati sa tim, jer se u toj prvoj godini života može mnogo toga uraditi. Takođe, možda nekad i mi pretjerujemo sa tim različitim podražajima, stimulansima, pa negdje izbunimo bebu, ili su nam možda bebe polijene?
Vi svakako nećete jednom probati i odustati. I kada radite procenu, kao što i vi ste nekada raspoloženi, nekada pričate ceo dan, ne možete se zaustaviti, a dođe vam dan kada vam se, kako kažu, ne da izaći iz i ustati iz kreveta, ne biste, imate raspoloženje, prosto raspoloženje ili prosto neko fiziološko stanje. Možda ste gladni, govorimo sada i o bebi, možda ste žedni, možda ste neispavani, možda vas muči stomak, možda muči zubići koji treba da izrastu, sve se to uzima u obzir, tako da ove procene nisu jednoobrazne i nisu, naprotiv, svako biće jeste na toj strukturi biopsihosocijalnog bića. Znači, posmatrate sve parametre, pa tek onda govorite o odstupanjima, oštećenjima, usmeravanjima, tretmanima i tako dalje.
Evo, govorili smo o periodu gdje beba može da se prevrne na trbuh, da se okrene, pa već negdje u petom mjesecu polusjedeći i sjedeći položaj do kraja šestog. Sljedeći period nam je možda čak i onaj najljepši.
Jeste, bebica sada pokreće posmatrati, konačno posmatra svijet i sada iz nekog ugla. Više nije svijet do sad i nije svijet sastojan samo od neba i glava mame, tate, bake, dede iz ležećeg položaja i nekih igračaka što lebde. E sada, sad je bebica naučila da sedi već u šestom mesecu, nema veze. Znači, ne može beba kada sedne u šestom mesecu da sedi sad tako ceo dan s nama za stolom. Bebica u šestom mesecu može zadrži par sekundi, neka može i minut, neka i pa će da padne. U osmom već treba, znači do osmog mjeseca se stabilizuje, jeli, taj sedeći položaj i u devetom očekivano jeste počinje da već puzi. I od devetog, znači do desetog mjeseca se, znači taj period četvoronožni, puženje recipročno pratimo, pa i bebica neka često se desi preskoči, jeli, tu fazu, pa se roditelji uplaše, moje dete ne puzi. Evo, ja ću sada govoriti kao majka, moje dete je upravo to dete iz te kategorije koje nikada nije propuzalo, koje nikada nije puzalo, iako imalo naznake da će to, ispuštalo se na pod i vuklo se kao zmija, ali nikada taj reciprocitet i potrebu za tim puzanjem nije imala. Iz tog položaja sedećeg u nekakav trapavo puženje došli smo do potpuno normalnog, jeli, perioda ustajanja, ispravljanja i dalje ovih hodanja. Postoje faze koje se preskoče, prosto su to je taj individua. Ne znači da nešto nije u redu, ali znači da trebamo obratiti svakako pažnju. Iako ste se uplašili, iako niste sigurni, nemojte paničiti, obratite se nekome. Ono što verujem da svi stručnjaci savjetuju i govore jeste, ne oslanjajte se previše na dostupnost današnjih toliko informacija iz različitih izvora. Svakako možete da se upoznate sa, kao što su izvori informacija putem, jeli, interneta danas, ali ono što je bolje za vas kao roditelja, sigurno da odete i ne može se ništa desiti loše. Najbolje što se desi i ono što želite da se desi, a pedijatar neće zameriti ako ste doveli dete, postavili pitanje da je pedijatar provjerili, poslao defektologu ili fizijatru i rekao da je sve u redu, pa vi ste sjajna, divna porodica, nastavite se ponovo igrati i raditi sve to što ste radili do sada sa potpuno jednim rasterećenjem.
A šta je to što nas može zabrinuti u ovom periodu?
Ono što se očekuje jeli, od 7. do 9. perioda, dete bi tada već trebalo da obraća pažnju na te predmete, ako ih već hvata, već ih stavlja u usta, već počinje da lupka te predmete, pa ih trese, pa udara, pa ih baca. Ako to izostane, ako ne dođe do interesovanja, ako dete uopšte nije zainteresovano za predmete iz okoline, ako te predmete ne drži u ruci, ne igra se sa njima, ne prebacuje ih, ništa se, znači, potpuno samo mirno sedi i gleda ili opet je često uplakano, jeste isto jedan od pokazatelja da nešto se dešava, da postoji razlog zbog čega dete potpuno nezainteresovano za te predmete, ili ako dete trapavo i dalje ne može da uhvati ni jedan predmet, sem kad ga vi stavite u ruku, pa možda kratko zadrži pa ispušta. Dete bi ipak tada već trebalo da izlači predmete iz šake, da više ne hvata šakom, da razvija sada motoriku fino, da kreće da hvata i prstićima pojedinačno, da uzima palac i kaži prst, male predmete, da kreće da hvata kao kad pincetu uzmemo, ispružen palac, ispružen kaži prst i da tako hvatamo predmete. To se očekuje do 9. meseca. Dete ne hvata predmete, dete ne kriče da koristi prstiće, nešto se dešava. Zaboravili smo reći kako dete sebe doživljava. Dete već u 6. mesecu može da se gleda na ogledalo i posmatra, u 7. 8. mesecu može da se prepozna. Ono već dobija, znači, nekakvu svijest o sebi u 8. mesecu kada se posmatra u ogledalu. Kada ga zovete imenom, aha, ja već sad imam ime, ja sam već svestan, ja već sada znam kako se zovem i ja se u 9. mesecu okrećem lijepo svoje ime, a sad već mogu i nešto da i da kažem, pa dete počinje, jeli, da brblja, tada se javlja ono brbljanje ba, 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 i onda se ja prvo je naučio da kaže ba, ba, pa bake se presrećne, pa tata, pa u suštini to je odvajanje slogova, to je brbljanje, to nije na svesnom nivou, ali je potrebno, jeli, da se javi što se tiče razvoja govora.
Evo, kad smo kod razvoja govora, kada je vrijeme za razvoj govora?
Pa govoru.
Kad treba da očekujemo?
Mm-hmm.
Obično majke dječaka kažu kako su tako brbljali mama, tata, baba, deda u nekom periodu od 4., 5. mjeseca. Zapravo je sve pošlo sa gugutanjem, pa onda mama, tata, baba, deda i onda ovako do nekog 15. mjeseca nema riječi nijedne koja bi bila prava riječ, pa se roditelji zabrinu. S druge strane imamo djecu koja već u prvoj godini su sposobna da govore pune rečenice.
Svakako da je ta i druga kategorija možda ne mora da znači da postoji nekakav pod problematika ili opet da je riječ o naprednoj detetu, ali očekivano jeste da dete već prve smislene riječi ima sa 12 mjeseci. To je to, znači u toj punoj prvoj godini dete dobije i sada već to mama, tata, baba, deda, papa, to brbljanje nešto znači. Kako ćete vi znati to? Tako što ćete vi na određen nalog, kada kaže dođi, nemoj, videti reakciju deteta. Moći da shvatite da dete razume šta vi govorite, da može da povezuje taj govor sa značenjem i da ga stavlja u funkciju. To je ta razlika i što je to što se očekuje prvoj godini da dete razume, da utvrdite da to nije na pamet, je automatski izgovoreno, već da razume. Naprimjer, da ako vi ponovite nekakve glasove, da ono može da ih odmah izimitira. Da ako vi kašljete, ako vi kijate, igrate se, to su sve i kroz igru svakako, nećete stati biti kao vojnik, sada to, igrate se spontano, vi krenete da kašljucate, krenete da pa, 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 i dete ponavlja, kreće da vas imitira, znači da baš da pažljivo sluša, da smo dobili tu selektivnu pažnju, da imamo percepciju, tu auditivnu dobru, da može da razumevanje da imamo i da produkciju, znači govorno fino, onda izlazi dete, ponavlja da je sve lepo uvezano i kažemo govorni razvoj teče, znači, u skladu sa normama.
Do kojeg smo perioda došli?
Upravo.
Ovo, ona je najljepši kada se možda i staje na noge i prohodava.
Jeste, dete oko 10. meseca polako može samo da se diže, pa kaže prohodalo, nije još baš prohodalo, ali može da hoda uz držanje, beba hoda po kući, u stvari drži se za nameštaj, traži svoj čvrst oslonac i onda polako kreće sledeći korak je da ono se odlepljuje od tog nameštaja, sad više se ne bojim, sad već sam stabilan, sad ja mogu da se držim za ruku i držite ga za ruku i negde do prve godine, kaže vam, plus 2-3 meseca gore-dole, ta ruka se pušta i dete postaje onako biće koje već možemo govoriti, koje ulazi u jedno stabilno, dolazi se do perioda, znači već sada govorimo o detetu, više nismo beba, nekako tada i nesvesno prestajemo da govorimo više, evo moja beba, sad je to moje dete, moja devojčica, moj dečak, tako dalje, znači sada od 12. meseca šta se dešava.
Da li u tom periodu bismo možda trebali povesti računa kada je riječ o padovima i udarcima, kako se ne bi uplašilo, pa da možda zbog tog padanja ili udaraca odloži prohodavanje, odnosno zbog straha?
To kako god zvučalo možda i samim roditeljima ili javnosti, ali stav prosto struke jeste, ili da ne govorimo, to kažem, da kažem evo, moj stav jeste pustite dete, neka pada, pustite dete i neka se udari. Ne postoji osoba od kako postoji čovečanstvo koja je naučila hodati ispravi. Znači prvo je morala da padne, što kaže pala 100 puta pa je naučila da hoda. I danas se tu ništa nije promijenilo evolutivno. Jednako su se u ovim fazama deca razvijala i razvijaće se i dalje. Tako da slobodno pustite da dete padne, ali pustite ga isto tako da se sami podigne. Svakako da to ne bi zvučalo jako grubo i da ne bi zvučalo da govorimo o tome neka rade šta hoće i vi ih pustite same. Vi ste tu da nadzor da to padanje nije ne dovodi do povređivanja i da kontrolišete da svakako nigde, ali nigde i u nijednoj situaciji dete do treće godine ne smete ostaviti bez nadzora. Ali i kada padne, ako je to pogotovo u nekom kretanju u kući, pustite ga da se samo podigne. Pa i ako zaplače, ukoliko nije došlo do povrede i sve, nemojte ga preterano tešiti. Možete da ignorišete i nije uopšte pogrešno, slobodno ignorišite, postičite ga da to da ustane i ne naglašavajte previše taj moment. Verujte da jačate time sutra detetovo i samopouzdanje kao prvo, zato što to nije strašno, jer sutra će se u životu susretati sa svim tim nedaćama, jeli, i sa tim usponima i padovima, bilo u bukvalnom smislu ili opet u figurativnom ako govorimo. I to su prvi početci. I to je to, vi ga osnažujete. U stvari mu pomažete da postane snažan. Snažan i motorički, snažan i intelektualno, ali i ono što je jako bitno, emotivno.
Ovo je divan period, svaki dan onda vidimo neki napredak kod djeteta, dakle, dijete već može i da hoda, polako se kreće, neka djeca već mogu sama da obavljaju fiziološke potrebe kada se stavljaju tute djeci koja su, da ne kažemo, u svakodnevnoj prismotri svojih roditelja, odnosno kod roditelja koji to mogu da učine, kao što su naši roditelji sa nama, možda u ovoj modernoj generaciji ne tako brzo. Također mogu sami da se hrane. Obično djeca već imaju u rukicama neku hranu, prinose ustima, također i da se igraju. Dakle, zaista jedan već period kad vidimo koliko je dijete napredovalo. Za sam kraj emisije Da rastemo zajedno, i kao roditelj i kao stručnjak, imate li neki savjet za naše roditelje?
Roditeljstvo nije nauka. Roditeljstvo je biti roditelj. To vam je dato po rođenju, to vam je prirodno. Slušajte svoj instinkt i ponašajte se prirodno. Dete je deo prirode, vi ste deo prirode, roditeljstvo je deo te celine. Ostanite prirodni.
Nina, hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za gostovanje u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Drago mi je da sam sa vama.
Evo, prva godina života brzo prođe, roditelje čeka još puno posla, ali je ogromno ono što je naše dijete do sada naučilo i naravno što će u daljem periodu razvoja sve više usavršavati. Svakim danom će se više formirati svoje sposobnosti i karaktera, a mi smo tu da mu pomognemo u svakoj sekundi života. Slušali ste emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Tonska obrada Dragan Bojić, pripremila i vodila Nada Kolak. Urednica emisije Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan.